កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នាងខ្ញុំសុខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kh ទីគោរពចាដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីនីតិវិធីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2និងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គការខ្មែរក្រហមថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងនឹងជជែកជុំវិញប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាលោកនីភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាសូមជម្រាបសួរលោកចាបា
ទសូមជម្រាបសួរនាងខនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនីភត្រាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចានៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋជំវិញការដឹងឮពីបញ្ហាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាដូចនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
វាស្រឡាប់អស់ចឹងទៅបានតលតាអពតមកខាងទៀតមកអពតទាំងពីរហ្នឹងនោះក៏អពតនោះក៏អពតហ្នឹងគាត់ថាអពតមួយមូលដ្ឋានដែលអពតមួយគេទៅចឹងទៅគេថារំដោះប្រជាជនចឹងណាដល់ទៅចឹងគេមកស្លាប់ពួកអពតនោះហើយបំមេកងថាណៅនឹងហ្នឹងតើធ្វើខុសអានគេស្លាប់ហើយតែគេវាយម្ដងចឹងទៅដូចខ្ញុំចឹងគេឲ្យរៀបគ្រួសារខ្ញុំអត់យកដល់ពេលចឹងគេយកអ៊ំត្រឹមតដាក់គុកទេបើសិនឆ្លើយអត់ត្រូវគឺគេសម្លាប់ចោលគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រកែកទេ
មិនថាតែភូមិភាគផ្សេងទេតែនៅក្នុងដូចថាខេត្តកាចេះមួយទាំងមូលដែលជាចាស់ចាស់គ្នាទីហ្នឹងឲ្យតែមានកំហុសអីក៏គេទៅសម្រាប់ដែរធ្វើការនៅក្នុងជួរបាក់គេហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចថាតួនាទីជាប្រធានកងឬក៏ជាធានសមាគមយុវជនគេស្អីយ៉ាងម៉េចឲ្យតែមានកំហុសគេសម្រាប់
មេកងវាមានខុសអីចឹងបានគេយកទៅវាយចោលវាមិនអត់ទេវាមានខុសហើយបន្តបន្ទាប់គេវាយគ្នារហូតអត់តែខុសវាមិនលើកលែងឲ្យយើងទេវាវាយចោលហើយដូចថានេះមានអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើគ្រូធ្វើអីចឹងគ្នាទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅដល់ទៅលងិចឡើងគេបដាមកគេចងសេកយកទៅសម្លាប់ឃើញធួងអាមេមេកងគ្នាវាខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងណារឿងហ្នឹងវាពួកយើងប្រជាជនណា
ថាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងវាជាកត្តាមួយជំរុញធំមួយដែលបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សដោយមិនរើសមុខមិនថាអ្នកណាឬអ្នកណាទេព្រោះពាក្យថាចោតដាក់គ្នាដាក់ឯងទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺការសម្លាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងជួរបាក់នេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកើតមានអំណាចក្នុងហ្នឹងហើយព្រោះភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងកុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងឆាប់ងាប់អញ្ចឹងក៏មានអញ្ចឹងចេះតែចោតទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដែលធ្វើឲ្យការអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងទើបអាចមានជីវិតរស់បានយូរអញ្ចឹងទៅ
ថាមិនមែនតែអ្នកចំណូលថ្មីទេសំបីតាគ្នាវាហ្នឹងក៏វាសម្រាប់គ្នាវាដែរឲ្យតែខុសមិនថារឿងតូចរឿងធំទេហើយការសម្រាប់បោះវាហ្នឹងវាច្រើនតែប្រើពាក្យថាយកទៅកសាងខ្ញុំយល់ថាការសម្រាប់អ្នកស្មោះត្រង់ក្នុងជួបបាក់ហ្នឹងវាដូចជាការហែកទ្រូងឲ្យក្អែកចឹកព្រោះម្នាក់ចាប់ដើមមានមន្តសង្ស័យដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរបបហ្នឹងឆាប់ដួលរលំ
គេជានិយាយថាក្រាំងទៅភ្នំពេកទៅ3ថ្ងៃបានគេឲ្យបកឡើងមកវិញទីកណោតនឹងជួយ7នេះខ្ញុំឡើងទៅចាហែឡើងទៅហ៊ានចូលស្រុកផងពួកខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំធានថាបងអូនវាធ្វើគណៈស្រុក
មានហើយក្មួយបានគេចាប់យកទៅនោះនឹងធំនិយាយត្រង់ខ្ញុំធំមិនដឹងរឿងគេថាល្មាច់ទេ
តែដូចថាមកតួឃុំនឹងប្រធានរោងបាយប្រធានអីក៏ដោយគេស្រាប់តែចាប់តែឈឹងឈឹងទៅធំមិនដឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងគេមិនស្ដីនិយាយឲ្យយើងដឹងលឺណាទេហ្នឹងបានប្របាក់មួយប៉ុនកូនធំគេយកទៅទល់មកណាធ្វើយោធាយោធាយកទៅបាត់រហូត
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាំមុននឹងលោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់អំពីមតិរបស់ពលរដ្ឋជុំវិញការយល់ឃើញរបស់លោកតកតងទៅនឹងបញ្ហាការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងអង្គការខ្មែរក្រហមចាមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ការជជែកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងជាដំបូងនឹងនឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកភក្ត្រាជួយជម្រាបត្រួសចាតកតងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102សាជាថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទី1គឺអង្គភាពកម្ពីជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមពីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីចំនួន120រូបមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំហើយនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគាត់ហើយគោលបំណងនៃការវេទិកាសាធារណៈនេះគឺធ្វើឡើងគឺទី1ដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការជូនដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលជាភាគី1នៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការក៏ដូចជាទី2គឺដើម្បីឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលពួកគាត់ជាជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួននេះឲ្យបានជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានីតិវិធីច្បាប់នៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងទី3គឺគោលបំណងនៃការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនេះគឺដើម្បីពួកគាត់ដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនឹងគឺជជែកគ្នាអំពីសំណងដែលត្រៀមស្នើសុំនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការនេះគឺជនរងគ្រោះគាត់អាចស្នើសុំសំណង2ប្រភេទគឺសំណងផ្លូវចិត្តហើយនិងសំណងសមូហភាពគឺតុលាការខ្មែរក្រហមមិនមានកំណត់ការផ្ដល់សំណងជាថវិកាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទេអញ្ចឹងគឺមានសំណងតែ2ទេគឺសំណងផ្លូវចិត្តហើយនិងសំណងសមូហភាពដូច្នេះហើយការជួបជុំនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី19កន្លងទៅនេះគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយនិងខេត្តសៀមរាបនោះគាត់អាចបញ្ចេញជាទស្សនៈយោបល់ក៏ដូចជាការលើកឡើងអំពីការចង់បានផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងជាសំណងដែលទាមទារពីសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេគឺអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបានរៀបចំវេទិកាថ្នាក់តំបន់នេះជាច្រើនកន្លែងរួចមកហើយដូចជានៅខេត្តក្រចេះនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះដែលបានប្រមូលផ្ដុំទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តជុំវិញកន្លែងរៀបចំហ្នឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះគាត់ចូលរួមដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចែករំលែកនៅការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងជាមួយនឹងសំណងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺតាមការគ្រោងទុកគឺប្រហែលជាមាន17គម្រោងបាទដែលអង្គជំនុំជម្រះសំទោសដែលអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីកំពុងតែត្រៀមរៀបចំនិងស្វាស្វែងរកថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងសំណងដែលគ្រោងនឹងស្នើសុំនោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងសំណងដែលស្នើសុំទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះនេះគឺយោងតាមនីតិវិធីគឺកាលណាដែលគម្រោងសំណងនោះមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី
គាំទ្រទៅលើការអនុវត្តទើបអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យពីព្រោះសំណងដែលមិនមានថវិកាឬមួយក៏មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការអនុវត្តទេគឺអង្គជំនុំជម្រះលោកមិនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានថវិកាត្រទ្រង់សិនអញ្ចឹងហើយបានជាពីពេលនេះនឹងពេលកន្លងទៅហ្នឹងគឺអង្គជំនុំអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្នឹងរដ្ឋបវេនីកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគឺជាព័ត៌មានទី1ចំណែកឯព័ត៌មានទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រាប់វិសមកាលតឡាការរយៈពេល3សប្តាហ៍អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍នៅពេលដែលมันមានសវនាការយ៉ាងដូចនេះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមខេត្តនានាហើយយើងឃើញមានខេត្តពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនឹងខេត្តផ្សេងទៀតគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះពី3ថ្ងៃសំទោសថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺមានពី300ទៅ400នាក់ដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចហើយនៅព្រឹកមិញនេះគឺយើងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺជាង300នាក់មកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការហើយក្រៅពីនោះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានចុះទៅខាងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាផ្ដល់នៅឯកសារផ្សេងៗជូនដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់បានអាននិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់បានសិក្សានៅសាលាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការហើយនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការចងចាំរបស់បងប្អូនយុវជនដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងដំណើរការនីតិវិធីហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្ទាប់ពីដំណើរការបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រាករយៈពេល3សប្តាហ៍ទាំងសប្តាហ៍នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះក្រុងនឹងបើកដំណើរការសវនាការឡើងវិញលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយហើយប្រធានបទដែលសំខាន់នឹងបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជាប្រធានបទយើងនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីអាចពិភាក្សាបន្ថែមហើយសម្រាប់សំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចាប់តាំងពីដំណើរការសវនាការនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014មករហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2016គឺដំណើរការសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផននេះគឺបានរយៈពេល203ថ្ងៃហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មសាក្សីចំនួន86រូបដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលជាជនរងគ្រោះនេះគឺចំនួន40រូបហើយនឹងអ្នកជំនាញចំនួន3រូបហើយបន្ទាប់ពីការចូលនឹងទៅគឺយើងនឹងបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មលើការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបការដោយបង្ខំអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនិងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងចុងក្រោយគឺទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាដំណើរការព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបការវិវត្តរបស់តុលាការនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបាទសូមអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណលោកនីភេត្រាដែលបានជម្រាបអំពីបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរចា
៎កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែលើកឡើងនៅពេលនេះគឺការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាអញ្ចឹងវិលមកកាន់សំណួរពីកម្មវិធីរបស់យើងវិញផងដែរជូនទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនៃភេត្រាតើអង្គការខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះសម្អាតតាក់ទងទៅនឹងកម្មាភិបាលអ្នកតស៊ូឬក៏ជនបដិ
តាមពិតទៅនៅក្នុងខ្មែរក្រហមគឺវាមានក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមានការដឹកនាំរបស់ក្រុមផ្សេងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970នៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុមានការអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃមាគីហើយនៅពេលនោះគឺក្រុមផ្សេងផ្សេងគឺក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺក្រុមខ្មែរក្រហមមានចំនួន3ក្រុមហើយនៅក្នុងនោះគឺមានក្រុមរបស់ដឹកនាំដោយប៉ុលពតហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងគឺតាមប្រវត្តិដែលកើតចេញមកអំពីការបោសសម្អាតនេះគឺមានជាហោហែទាំងទ្រង់ទ្រាយតូចទ្រង់ទ្រាយធំគឺចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1970មករហូតមកដល់ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺការបោសសម្អាតនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាលំដាប់ស្របទៅតាមការវិវត្តរបស់គោលនយោបាយរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះហើយការបោសសម្អាតនេះគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធផ្នែកគោលនយោបាយតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានចាប់តាំងពីការបញ្ចុះឋានន្តរស័ក្តិបុគ្គលណាម្នាក់រហូតទៅដល់យកទៅលុតដំឬរហូតដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺកំទេចចោលកំទេចចោលនេះគឺភាសាខ្មែរក្រហមគឺសម្លាប់នឹងហើយហើយតាមឯកសារគឺដីការដំណោះស្រាយរបស់សហជាក្រមស៊ើបអង្កេតក៏បានបញ្ជាក់ថាទាំងសមាជិកបកហើយនិងបុគ្គលដែលមិនមែនជាសមាជិកបកនឹងក៏ទទួលរងនៅការបោសសម្អាតនេះដែរហើយការបោសសម្អាតនេះគឺដើម្បីរកអ្វីដែលអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រពិតប្រាកដជាមួយនឹងបកអញ្ចឹងអ្នកដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាគិញសម្ងាត់របស់អាមេរិកកាំងគិញសម្ងាត់របស់សូវៀតឬមួយក៏របស់វៀតណាមជាខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងដែលចង់ផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមឯហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាខ្មាំងហើយគេធ្វើការបោសសម្អាតចាប់ខ្លួនជាដើមហើយការចាប់បោសសម្អាតខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1976មកម្លេះហើយគឺធ្វើឡើងនៅពីរកន្លែងគឺទី1គឺការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគឧត្តរចាស់និងនៅភូមិភាគឧត្តរថ្មីនិងការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគបូព៌ាហើយការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគឧត្តរចាស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1976ឲ្យមានការកំទេចនៅក្នុងជួរបដិវត្តន៍ការបោសសម្អាតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិភីអដរនិងនៅក្នុងតំបន់106គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកហើយការបោសសម្អាតទាំងនោះគឺបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅដើមឆ្នាំ1977និងបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977នៅក្នុងភូមិភីអដរនឹងហើយចំណែកឯនៅក្នុងភូមិភីបូព៌ាវិញគឺមានការបោសសម្អាតនឹងក៏ធ្វើឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរប៉ុន្តែការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគបូព៌ានេះគឺយើងឃើញថាគឺចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ76ដោយមានការចាប់ខ្លួនឈ្មោះសួសនៅហៅឈូកដែលជាអតីតលេខាតំបន់24និងច័ន្ទចក្រីហៅនៅមានជាអតីតកម្មាភិបាលកងពល170នៃភូមិភាគបូព៌ាហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយឈូកនិងចក្រីនេះគឺត្រូវបានគេសួរចម្លើយធ្វើទរណកម្មនិងទាញយកចម្លើយសារភាពដែលក្នុងនោះក៏បានឆ្លោយដាក់ទៅកម្មាភិបាលនៅតំបន់24មួយចំនួនទៀតហើយចម្លើយសារភាពទាំងនេះគឺត្រូវបានគេវិភាគហើយនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ76ហ្នឹងគឺសុនសេនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហមនិងបុគ្គលិកស21បានបង្កើនការដេញតាមចាប់អ្នកដែលត្រូវបានគេចោទថាជាជនក្បត់ដែលជាកម្មាភិបាលនិងអតីតកម្មាភិបាលភូមិភាគបូព៌ាដែលត្រូវបានគេឆ្លោយដាក់ថាជាភ្នាក់ងារ CIA KGB ឬមួយក៏វៀតណាមជាដើមហើយនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួន កម្មាភិបាលភូមិភាគបូព៌ានឹងជាហោហែដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរស21ឬគុកទួលស្លែងនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ1977ឧទាហរណ៍គឺដូចជានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ77ឈ្មោះសាទឆែហៅទុំនឹងអតីតលេខាតំបន់22ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយចម្លើយសារភាពដែលទាញចេញពីឈ្មោះទុំនឹងនៅមន្ទីរស21ចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ77បាននាំឲ្យមានការបោះសម្អាតធំមួយនៅតំបន់22អញ្ចឹងគឺតាមរយៈចម្លើយសារភាពរបស់ជនទាំងឡាយដែលគេចោទប្រកាន់ថាក្បត់អង្គការនឹងគឺនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនថែមទៀតហើយការចាប់ខ្លួននេះគឺចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ77ការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនខ្លួនទៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាបានរៀបចំឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយសុនសេនហើយនិងកែពកចា
៎
ហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈមជ្ឈិមអង្គភាពមកពីភូមិភាគបុកកណ្ដាលនិងកងទ័ពរបស់អតីតភូមិភាគនិរដីដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់គណៈមជ្ឈិមហើយនៅក្នុងខែមិនិលតាមឯកសារគឺថាឆ្នាំ1978ការបោសសម្អាតដែលកើនឡើងយ៉ាងធំមួយលើកម្មាភិបាលនិងយុតិជននៅភូមិភាគបូព៌ាបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅតំបន់23ដោយក្រោយមកមានការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ចោលកាន់តែច្រើនឡើងតាប់ចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ1978នៅតាមបណ្ដាទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិភាគបូព៌ាដែលក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺលេខាភូមិភាគសោភឹមនឹងបានធ្វើអត្តឃាតដោយមិនចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួននេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារដីកាដំណោះស្រាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកភេត្រាចាចាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់ឥឡូវក៏មានប្រិមិត្តគាត់ហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយយើងក៏សូមទទួលលោកចាស់សូមជម្រាបសួរលោកកំសត់ចាស់ពីខាងភ្នំពេញចាស់
បាទ
ចាលោកកំសត់ថ្ងៃហ្នឹងប្រធានបទផលយើងជជែកអំពីការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាតើលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកឬក៏មានសំណួរអីពាក់ព័ន្ធចាឬថាលោកជានាយិសាននៅសម័យខ្មែរក្រហមនឹងផងដែរមានទេលោក
បាទចាខ្ញុំជានាយិសានៅក្នុងអគ្គនាយកការអគ្គនាយកការទូតជា
ចាលោកចារៀបរាប់មកតកតជាមួយនឹងអំពីការងាររបស់លោកឬក៏ពេលនោះនៅពេលដែលលោកដើរតួជានាយធ្វើការជានាយកសាហ្នឹងតើលោកធ្លាប់ទទួលសម្ពាធក្នុងការចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់ឬក៏អ្វីក៏អត
់មានការចោទប្រកាន់លើកចុងក្រោយ
តែម្ដងទេតែលោក
ថាលោកសម្ពីសម័យនោះខ្ញុំមិនបានគិតថាគេអាចអប់ខ្ញុំឬក៏គេអាចធ្វើអីខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំពេលនោះគឺដូចជាមនុស្សក្លាហានតែនោះខ្ញុំនឹកស្មេញគេប្រើអីគឺធ្វើនឹងប្រើអីធ្វើនឹងអាចប្រកែកជាមួយគេនឹងបានទេអង្គការទៀតគឺអាចប្រែកបានទេ
ចាក្មេងនោះអាយុប្រហែលទៅលោកកាលនោះ
អាកាលនោះខ្ញុំអាយុ24
24ឆ្នាំ
លោកកំសត់អាចរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះនៅក្នុងនាមជានារសានឹងតើលោកនាំសារនាំសវត្តនឹងពីខាងណាទៅខាងណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំនៅបើខ្ញុំអាចនិយាយរាប់ពីខាងដើមខ្ញុំចូលក៏លោកថាចូលអាព្រៃមកគ្រីនឹងឆ្នាំ1971
បាទ
បើអានោះក៏ជារបបខ្មែរក្រហមដែរខ្ញុំចូលពី71ហ្នឹងខាង76ខ្ញុំចូលទៅរស់នៅក្នុងសាលាសរុប200ភូមិភាគរបស់ភូមិភាគ203
បាទនៅតំបន់ណាបង
ណាខ្ញុំនៅខេត្តកំចាមនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ក្នុងភូមិពលពោក៏ស្រុកអូររងអើខេត្តកំចាម
បាទ
តែក្រោយមកទៀតចេះតែធ្វើទៅតាមអង្គការទៅហើយខ្ញុំក៏មកនៅទីបានឆ្លាស់មកនៅកោ17កោ17ជាសាលាមួយរបស់អាក្លរទបហ្នឹងយើងទៅវាយទៅជាងុនណុលយើងក៏ពេញខ្លួនជាងុនណុលក៏គេឲ្យយើងមកនៅ1000សុខភាពនៅសាលាសរ200ខ្ញុំពី203ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកោ17ដែលជាកន្លែងពេកក្មេងចេះតែរត់ចូលទៅសរស៊ូហ្នឹងអាខែ1000វាធំសម្រាប់នៃការជ្រើសរើសឧទាហរណ៍អង្គភាពណាមួយដែលឡើងចូលទៅតំបន់ភូមិឧទាហរណ៍100នាក់មើលស្លាប់50នាក់ត្រូវមរឹសវិកលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបំពេញឲ្យគ្រប់50នាក់តែស្លាប់ប
ាទហើយអំពីបទពិសោធន៍នាំសបុតហ្នឹងនាំពីខាងណាទៅខាងណាដែរលោក
អូនេះវាមិននិយាយទៅយើងចេញ ที่ชนะการที่ตีบัญชีตีสกนะคือสกนั้นคือดับบอลนะคือดับบอลนั้นบอลไปปีดับบอลไปมวยดับบอลไปดับบอลไปครัวดับบอลไปใบไปบัวนี่คือดับบอลครัวอะไรสักอย่างคงเป็นเชี่ย
โลกมศไอ้ใจรุมเล็กบัดพิศาวดอบองโอมจีบรอดบานเตอมปีมัดเชียวบายตาเนื้อขนมบอบขมายกระหอมนุ๊กเนื้อขนมการรถสบดยอทัวจีเนียร์ซานนั้นปราบปรามเชียวบายใหญ่ได้ตื่นป่ะ
อ
๋
อแกน้องยิงปราบปรามเชียวบายยิงจีนโตแต่หนอนน้องยิงเมียมาโตเสียอัลละ
บ่า
โตมาโตเสียอัลอะไรดูสอลคลาสีយើងបានប្រមូលពីវិជនណាដែលមានម៉ូតូសិអលឬក៏ម៉ូតូអីហ្នឹងគេឲ្យមានទេតែមិនឲ្យមានវិជនណាដែលមាននៅកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្រមូលយកមកដាក់អង្គភាពសញ្ញាការអញ្ចឹងទៅគឺជាប្រមូលមកយើងមកជួបបាយធ្វើដំណើរយើងអត់បាន
បាទលោកកំសត់ពេលដែលមានការបោះសម្អាតនៅថ្ងៃនៅខែឧសភាឆ្នាំ78មានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅភូមិភាគបពានោះលោកកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាទៅ
ខ្ញុំកំពុងនៅស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ
អូបា
ទបាទបាទបាទខ្ញុំនៅពេលដែលនោះយើងខ្ញុំនិយាយថាយើងព្រឹកថ្ងៃទីឆ្នាំ75ហើយមែនទេចឹងហ្នឹង
បាទបាទបាទអញ្ជើញ
យើងទូ78យើងព្រឹកថ្ងៃទីឆ្នាំ75ហើយបាទសួរពីដល់ឆ្នាំ78ខ្ញុំនឹងកំពុងតែមានការជីកប្រាក់ខាងខ្លាំងហើយពីនេះខ្ញុំនឹងខលខ្លួន4កោលក្រោកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនិយាយទៅប្រយុទ្ធជាមួយវៀតណាមផងប្រយុទ្ធមួយក្នុងភូមិនេះដីផងក្នុងភូមិកណ្ដាលផងខាងមុខប្រយុទ្ធជាមួយវៀតណាមឬឯខាងក្នុងក្រៅនេះដោយការរដ្ឋាភិបាលពីរបៀបទីតៅដល់ភូមិភូមិក្បត់នោះគឺនៅខាងក្រៅក៏ទៅត្រូវនៅខាងមុខក៏ទៅត្រូវ
បាទហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអ្នកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពជាមួយលោកនឹងមានការបោសសម្អាតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនច្រើនទេឬមួយក៏មិនដែរ
អូចាប់យ៉ាងច្រើន
បា
ទបោសសម្អាតយ៉ាងច្រើនមនុស្សដែលល្អៗទៅគេសម្លាប់ទាំងអស
់បា
ទដោយគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាយើងអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិយើងប្រាក់ទៅមួយឆ្នាំ
បាទ
អ៊ីចឹងទៅហើយបើទៅទៅក៏គ្មានដំណឹងមកវិញតែគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាលឺថាប្រាក់ទៅកន្លែងផ្សេងទៅមួយឆ្នាំទៅអ៊ីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គឺអត់អាច
បាទលោកកំសត់ដោយសារតែនៅក្នុងឯកសារមួយចំនួនបានបញ្ជាក់អំពីការបោសសម្អាតហ្នឹងក្រោយពីមានការបះបោរនៅភូមិភាគបុពាហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងថាចោតប្រកាន់អ្នកដែលភូមិភាគបូព៌ានឹងក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហើយប្រជាជនមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយគេឲ្យកម្មាឃាវលោកបានឃើញអញ្ចឹងទេបាទ
អឺកម្មាឃាវនោះវាជាសញ្ញាសម្គាល់ជាសញ្ញាសម្គាល់កម្មានឹងពណ៌ឃាវជាយនឹងឈ្មោះក្រហមហ្នឹងវាសម្រាប់ភូមិភាគបូព៌
ាបាទហើយត្រូវគេបញ្ជូនទៅខាងណាទៅបាទ
អើអូខេនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យស្គាល់ហើយគឺអាកម្មាហើយកម្មនេះគឺនេះហើយហ្នឹងអពុទ្ធនេះដែរគំដែរគំលីបំពាក់ទៅឲ្យទីចាប់នោះនេះដែរហើយដូចនេះទៅ
លោកថាក្រុមការងាររបស់លោកហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់យកទៅជាច្រើនដែរហើយហេតុអីបានជាលោកអាចរួចខ្លួនមកបានលោករ
ឿងនេះខ្ញុំហុកបាននិយាយទៅខ្ញុំចង់សាកទៅផ្នែកដើម្បីទៅខ្ញុំហ្នឹងក៏ម៉ែឪបងប្អូនទាំងអស់គឺគ្នាសល់ទេគឺសម្រាប់យករបបនឹងចូលស្នោទាំងអស់គ្នាសល់ទេបាទបាទបាទអឺចង់ទូខ្ញុំថាយ៉ាងមិនបានខ្ញុំគិតខ្លួនរួច
ចា
បាទរឿងនេះវាសំឡេងមួយក្នុងអព្ភានទស្សនៈសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំវ័យនៅឆ្នាំ78វ័យនៅវៀតណាមនៅបាតាលីកដោជ្រុំយ៉ាងនេះស្នាតំណាចារយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏បានត្រូវគ្របនៅកែងជើងនៅកែងជើងគេក៏បានជួយខ្ញុំនៅពេទ្យពោ102នៅអូរងៅនៅក្រុមអូរងៅមានមន្ទីរពេទ្យ1ដឹកនាំដោយលោកណាជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យគឺកូនរបស់តាសុខុមខ្ញុំក៏មកសម្រាកនៅនឹងដើម្បីព្យាបាលកែងជើងនៅត្រូវគ្រប12លីពីបាញ់មកនោះ
ចា
បាទបាទហើយចឹងក្រោយបានតែ3ថ្ងៃឯងសភាពការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះអ្នកដែលត្រូវរបួសយ៉ាងប្រមាណព្រោះគេក៏បញ្ជូនចេញគេថាបញ្ជូនមកសម្រាកនៅពេទ្យមកឆំនៅកំពង់ចាមព្រោះគេឲ្យត្រង់ទៅកំពង់ចាមគេមិនមកតាមនៅឌឿនទេឡានទាំងអស់ត្រូវដឹកទៅជូនអ្នករបួសមកតាមកំពង់ចាមតែវាមិនដូចជាហើយជាមិនបានដល់កំពង់ចាមទេហើយខ្ញុំក៏មានមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់កូនតាមមានមុន នៅទីណាទីកាក៏ទៅតាមមានមុនគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់ជាប្រធានទីណាទីកាភូមិគានោះ
ចា
ឈ្មោះអាមីនដែលបានទៅយកខ្ញុំទីទីនឹងទី8ទីទី8ទី8របស់102ហ្នឹងមកខែទីវិញមកទីណាទីកាភូមិគាហ្នឹងឯងហើយក្រោយមកពេលដែលខ្ញុំមកដល់មកទី8មកដល់ទីណាទីកាភូមិគាហ្នឹងយើងបានតែ12ថ្ងៃទេបានតែ12ថ្ងៃទេត្រូវខាងរាជរដីហ្នឹងក៏វាយចូលសម្រាប់ចូលដើម្បីទៅដើមយកកន្លែងស្ងាត់ការខេត្តទីវែងហ្នឹងហើយអាភូមិភាគខាងកំពង់ចាមហ្នឹងក៏វាយសម្រាប់ចូលពីខាងកំពង់ចាមមកឡើងស្វែងតមកឡើងអីចឹងមកដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងស្ងាត់ការ
ចាលោកកំសត់យើងដូចជាបានដាច់ឬដាច់ពីលោកវិញទៅហើយចាហៅឡូ
បាទបាទខ្ញុំមកដឹងហើយដែរ
ចា
ឡូឡូ
លោកសតសូមអរគុណច្រើនដែលបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងនាមជានារីសានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយជាសាក្សីរស់តាក់ទងជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងហើយខ្ញុំជឿថាផលប្រយោជន៍ការចែករំលែកនេះគឺនឹងផ្ដល់នៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់មិនបានដឹងទូព័ត៌មានច្បាស់អំពីការបោះសម្អាតនេះហើយលោកកំសត់គឺជាសាក្សីរស់មួយដែលរងគ្រោះនៅក្នុងការបោះសម្អាតនេះផងដែរនៅភូមិភាគបូព៌ាបាទសូមអរគុណលោកកំសត់បាទ
ចា៎ចា៎ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាតតងជាមួយនឹងការសម្លាប់នេះតើការបោះសម្អាតទីក្នុងនោះបានបង្កទៅជាផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរលោកតតងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះចា
បាទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះគឺតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយតាមរយៈឯកសារគឺបានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺធ្លាក់ខ្សោយដោយសារតែធ្វើការបោះសម្អាតទៅលើកម្មាភិបាលអ្នកដែលត្រូវបានគេបោះសម្អាតហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺជាកងទ័ពហើយនឹងកម្មាភិបាលនៅតាមតំបន់និងភូមិភាគនានាហើយយើងឃើញថាដូចជាលោកកុយធួនជាដើមហ្នឹងគឺលោកកុយធួនវ៉នវេតសោភឹមបាទសោភឹមហើយនឹងហ៊ូនឹមហ៊ូយុនអីហ្នឹងគឺពួកគាត់គឺត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយការបោះសម្អាតដោយចោទប្រកាន់ថាជាការក្បត់ឬមួយក៏អីជាដើមអញ្ចឹងគឺផលលំបាកនៃការបោះសម្អាតនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងយកទៅសម្លាប់ចោលហើយការចាប់ខ្លួនយកទៅសម្លាប់ចោលនេះគឺច្រើនឡើងគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកជាពិសេសគឺនៅភូមិភាគបូព៌ាហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចោទថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយអ្នកមួយចំនួនគឺបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរស-21ហើយចម្លើយសារភាពដែលបានមកពីអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺយកទៅចាប់បន្តទៅទៀតទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតដែលគេចោទប្រកាន់ដែលគេឆ្លោយដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់របបនឹងតមូលជាពិសេសគឺកម្មាភិបាលដែលត្រួតត្រងទៅលើការដឹកនាំនឹងបាទ
ចាចាឆ្លងទៅការអ្វីដែលលោកបានលើកពីខាងដើមមិញទៅនឹងសំណួរទី1អំពីថាខេត្តដែលលោកបាននិយាយអំពីភូមិភាគដែលជាសមរភូមិក្តៅក្នុងការបំផុសបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនឹងគឺមានឧដរហើយនឹងបូព៌ាហេតុអីបានជានៅក្នុងភូមិភាគ2នឹងត្រូវបានធ្វើការបោះសម្អាតមុនគេហើយក៏ដូចជាខ្លាំងជាងគេផងដែរលោកអាចជម្រាបអំពីមូលហេតុត្រង់នេះបាន
បាទគឺមូលហេតុគឺដោយសារតែភូមិភាគឧដរចាស់និងឧដរថ្មីនេះគឺត្រូវបានគេសង្ស័យបាទមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្បត់អីជាដើមច
ា៎
ហើយតាមការលើកឡើងហ្នឹងគឺនៅមុនខែមេសាឆ្នាំ1975នេះគឺភូមិភាគឧដរឬគេហៅភូមិភាគ304នេះដោយយោងតាមលេខកូដរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយត្រូវបានប្រែក្លាយបន្ទាប់មកទៀតគឺទៅជាតំបន់41 42 43និង106ហើយភូមិភាគឧដរនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលេខាឈ្មោះកុយធួនហើយនិងអនុលេខាគឺឈ្មោះកែពកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាសមាជិកគណៈមជ្ឈិមហើយបន្ទាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ75ភូមិភាគឧដរដោយត្រូវបានដាក់ជាភូមិភាគ
303 វិញដោយរួមមានតំបន់41 42 43តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែតំបន់106បានខ្លាយទៅជាតំបន់ស្វយ័តហើយនៅពេលនោះគឺថាកុយធួនត្រូវបានគេផ្ទេរទៅគណៈមជ្ឈិមហើយខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគណៈដែលកែពកគឺបានជំនួសកុយធួនថាជាលេខាភូមិភាគដហើយស្ថានភាពនេះនៅដូចនេះរហូតដល់ពេលមានការបោះសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ77ដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះសម្អាតទាំងនោះគឺកែពកបានក្លាយទៅជាលេខាភូមិភាគឧត្តរដែលត្រូវបានពង្រីកដោយរួមបញ្ចូលជាថ្មីនៅតំបន់106ហើយឈ្មោះច័ន្ទសំហៅកងចាបហៅសែនឹងបានក្លាយទៅជាអនុលេខាភូមិភាគនេះនឹងជាលេខាតំបន់106នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរដោយត្រូវបានគេផ្ទេរមកពីមុខតំណែងមុនរបស់គាត់នៅក្នុងភូមិភាគនិរតីអញ្ចឹងគឺការបោះសម្អាតនៅក្នុងភូមិភាគឧត្តរនេះគឺដោយសារតែគេចោទថាមានផែនការក្បត់អីជាដើមដែលត្រូវសម្រេចនៅក្នុងការកំទេចចោលក៏ដូចជាចាប់ខ្លួនឬមួយក៏ផ្ទេរអីជាដើមហើយសូមបញ្ជាក់ថាអតីតលេខាភូមិភាគឧត្តរនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះកុយធួននេះគឺត្រូវបានគេដាក់ឃុំឲ្យនៅក្នុងផ្ទះដោយកំហុសជាច្រើនដែលគេចោទប្រកាន់ដែលនាំឲ្យគេចោទថាជាគិញរបស់ខ្មាំងបាទហើយដូច្នេះហើយតំណងជាត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសមាជិកមួយដែលត្រូវការអប់រំផ្នែកនយោបាយទៅតាមបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាជាតបតៃអញ្ចឹងកុយធួនត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីបកដោយយោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់បកដែរអញ្ចឹងគឺក្រោយមកកុយធួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរស21ហើយត្រូវបានសួរចម្លើយហើយនឹងសម្លាប់បាទ
ចាអរគុណលោកចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ជាប្រធានអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាដូច្នេះក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងជាបន្តចាសូមជំរាបសួរបងផលពីខាងកំពង់ស្ពឺចាជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
ចាបងផលអញ្ចឹងបងចង់មានអ្វីសំណួរឬក៏អីអាចលើកឡើងចាដោយសារពេលវេលា
ផ្ទៃក្នុងចង់ទូសំណួរមួយការដែលបើការជំនុំជម្រះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្ទៃទីកាដែលបងសំអាត
បងចង់សួរថាការជំនុំជម្រះក្នុងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីដល់ជនរងគ្រោះមែនទេបង
ជនរងគ្រោះនឹងព្រោះនឹងដែលដឹកនាំបោះសម្អាតជួរដែលមេធំធំនឹង
ចាចាចាខាងខ្ញុំចាប់បានសំណួរបានចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងផលចាជម្រាបលាចាអរគុណដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាអញ្ចឹងសំណួរពីខាងអ្នកបងផលខាងកំពង់ស្ពឺនឹងគាត់សួរថាការជំនុំជម្រះតកតជាមួយការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីទៅដល់ជនរងគ្រោះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកមីងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអង្គហេតុការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងការបោសសម្អាតនេះគឺមានចំនួនច្រើនហើយយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនការសម្លាប់អីជាដើមទៅលើកម្មាភិបាលនិងប្រជាជនមួយចំនួនដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាគិញសម្ងាត់ជាគិញរបស់អាមេរិកកាំងជាគិញរបស់សូវៀតឬមួយក៏ជាវៀតណាមគិញរបស់វៀតណាមអីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងមានការចាប់ខ្លួនទៅលើកម្មាភិបាលមានការចាប់ខ្លួនទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាគិញហ្នឹងគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតហើយនឹងក៏ដូចជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបនោះដែរដែលគាត់រងគ្រោះអំពីការបោះសម្អាតនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងការបោះសម្អាតនេះគឺដែលបានដាក់ពាក្យមិនដឹងមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយផ្នែកគឺដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន116នាក់ត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់នៅក្នុងបរិបទនៃការបោះសម្អាតខ្មាំងពលគឺអង្គហេតុដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍សមត្ថកម្មច្បាស់លាស់ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានស្របទៅនឹងវិធាន23ស្ទួន4ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីទាំងនោះគឺបានផ្ដល់ផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យជឿទុកចិត្តជាបឋមបានថាផ្ទះសនកម្មរបស់ពួកគាត់គឺបណ្ដាលមកពីការផលវិបាកដោយផ្ទាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបរិបទនៃការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះអញ្ចឹងគឺទី1គឺផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះអំពីការបោះសម្អាតនេះ ហើយយើងមិនដឹងថាតើជនរងគ្រោះដែលគាត់ស្លាប់ដោយការបោសសម្អាតនេះមានចំនួនប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគនេះសំតោភូមិភាគឧត្តរចាស់ឧត្តរថ្មីហើយនិងភូមិភាគបូពាគឺមានចំនួនច្រើនហើយមានការចាប់ខ្លួនដែលគេអាចដឹងហ្នឹងគឺពីឆ្នាំ77 78មកគឺមានចំនួនច្រើនដែលបញ្ជូនមកមន្ទីរស21នេះហើយមួយវិញទៀតគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអង្គហេតុនេះក៏ដើម្បីឲ្យដឹងថាការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះសម្អាតតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារដោយបង្ខំឲ្យផ្សេងៗក៏អញ្ចឹងគឺអង្គហេតុការបោះសម្អាតនេះគឺជាអង្គហេតុមួយដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាហើយនឹងឃីវសំផនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទ
តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកខាងដើមហ្នឹងសវនាការការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងហ្នឹងយើងនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះចា៎អញ្ចឹងតើនឹងមានអង្គហេតុអ្វីដែលនឹងត្រូវបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងនោះនឹងមានសាក់សីឬក៏ដើមមិនដឹងប្រមាណអ្នកដែរទៅដែលតឡាការនឹងក្រងក្នុងការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផ្ដល់ចម្លើយនោះចា
៎តាមពិតទៅការសវនាការលើអង្គហេតុការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះគឺមិនមែននឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី26ទេគឺយើងបានធ្វើរួចមកហើយតាំងតែពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016នឹងមកម្លេះមុនយើងសົບឈប់សម្រាកហើយបានស្ដាប់ការផ្ដោតសក្ខីកម្មរបស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីមួយរូបដែលជាជនរងគ្រោះដោយការបោសសម្អាតហើយនឹងសាក់សីមួយរូបដែលជាសាក់សីដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោសសម្អាតនៅភូមិភាគបូពាហើយថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តស្ដាប់ការផ្ដោតសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីមួយរូបទៀតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះហើយនឹងមានជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាក់សីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងបកអង្គហេតុការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះនឹងត្រូវកោះហៅឡើងមកផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបន្តអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងនោះគឺមានការរៀបការដោយបង្ខំចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរក្រហមហើយនិងប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតហើយគេក្រងនឹងបញ្ចប់សវនាការលើអង្គហេតុនេះនៅចុងឆ្នាំ2016នេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងចាដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏គៀកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺនៅពេលនេះម៉ោង 6:57 នាទីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងចាដូច្នេះតើជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាសំណូមពរទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចា
បាទអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំគឺតែងតែស្នើសុំគឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាបន្តតាមដានដំណើរការសវនាការការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយនិងតាមរយៈវិទ្យុផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការពីព្រោះតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាតុលាការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា
អញ
្ចឹងគឺការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាការចូលរួមតាមដានស្វែងយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក៏កាន់តែធ្វើឲ្យដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះកាន់តែមានន័យថែមទៀតបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលើប្រធានបទការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនៅពេលនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខុនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណរាល់ការតានអានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមហើយនឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតមានឡើងនៅការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនេះចាសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខុនពីកម្មវិធីក៏ដូចជាក្រុមការងាររួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា